คอร์สยาวใบ้พอดแคสต
์นะซันโตมาคอนิจิวาสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอากินะคะกับพอดแคสต์โคโดยาใบ้นะคะโอ้ยอะไรจะยาใบ้ขนาดนี้นะคะไอ้อยากไปเที่ยวจังเลยจุดนี้เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาถอดรหัสญี่ปุ่นเรื่องอะไรกันเนาะ EP 16นี้นะคะคือเป็นคำถามที่เขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าแบบเป็นคำถามที่แบบไม่ต่างกันเลยว่าเฮ้ยคนญี่ปุ่นทุกคนรู้จักอิคิวซังกับโดเรมอนป่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยมากนะคะนั่นก็คือเกอิชาไมโกตกลงเนี่ยเขาอาชีพเขาเป็นอะไรยังไงเขาเป็นอย่างว่าหรือเปล่าโอเคเรามาเคลียร์กันนะคะเกชาเกโกไมโกก็มีเรียกวิธีเกกิก็มีนะคะแต่เพื่อความไม่สับสนนะคะเราจะใช้คำว่าเกอิชากับไมโกกันก่อนเอาล่ะวันนี้มาถอดรหัสกันนะคะตกลงเกอิชาอาชีพของเธอคืออะไรเอาล่ะค่ะมาเปิดกันด้วยคำว่าเกอิชาหรือว่าเกชะนะคะถ้าแปลตรงตัวเนี่ยเกชะนะคะเกแปลว่าคนที่มีสกิลคนที่มีสกิลในด้านศิลปะหรือว่าจะสกิลในเรื่องไหนก็ตามมีความสามารถมีความเป็นศิลปินนะคะหรือจะเปรียบเทียบถ้าเกิดให้มันดูดีก็แบบว่าคนที่มี culture หรือมีวัฒนธรรมนั่นเองนะคะชะคือคนเพราะฉะนั้นเกชะถ้าเกิดแปลตรงตัวแล้วเนี่ยก็คือบุคคลที่เต็มไปด้วยความสามารถในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมนั่นเองค่ะนี่คือเกอิชะนะคะที่ญี่ปุ่นเรียกว่าเกอิชาซังแต่ทีนี้เนี่ยต้องขอบอกนิดนึงค่ะถ้าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะมันจะมีอีกคำหนึ่งคือเกโกะเกโกะซังซึ่งอาชีพทุกสิ่งทุกอย่างคำอธิบายเนี่ยคือเหมือนกันเดียะเลยเพียงแต่ว่าเราจะเรียกต่างกันด้วยเหตุผลเพียงแค่ว่าอะในพื้นที่นะคะทุกคนอาจจะคิดว่าเกชะเป็นอะไรที่ทุกคนพูดกันโดยทั่วไปใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่านะคะเกชะเนี่ยเป็นที่พูดกันอาจจะในสถานที่นอกเหนือจากเกียวโตที่เกียวโตเขาจะได้ว่าเกโกะเกโกซังหรือว่าจะอ่านเป็นเกกิก็ได้อ่ะเรียกว่าเกโกะละกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเอาจริงแล้วคืออาชีพการงานคือเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ทุกคนสับสนอากิจะยึดติดกับคำว่าเกชะไปก่อนนะคะแต่อันนี้จะบอกให้ฟังนะคะเผื่อไปญี่ปุ่นไปถามหาอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาเรียกเกโกะเขาไม่เรียกเกอิชาแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือไมโกะนะคะอันนี้เดี๋ยวค่อยมาอธิบายละกันนะคะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นอาชีพหลักๆของเกชะหรือว่าเกอิชาคืออะไรซึ่งทุกคนจะมาถามเลยเฮ้ยจริงไหมเกอิชาเป็นผู้หญิงอย่างว่าขายบริการอย่างว่าของญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ขอตอบก่อนว่าไม่ใช่เกอิชาอย่างที่ชื่อของเธอชัดเจนมากนะคะเป็นบุคคลที่ขายความสามารถนะคะหรือว่าขายสกิลถามว่าสกิลของพวกเธอคืออะไรคุณจะสามารถพบกับเกอิชาได้ตามร้านแต่เดี๋ยวนี้น้อยมากเพราะฉะนั้นต้องเป็นร้านที่เจาะจงจริงๆนะคะว่ามีวัฒนธรรมของเกอิชาหลงเหลือแล้วก็ไม่ใช่ใครจะเป็นก็ได้นะคะเขามีโรงเรียนเขามีแบบว่าสถานที่ที่จะต้องไปฝึกนะคะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ฝึกทีนี้ไม่ใช่เป็นคอร์สวัน2วันเสร็จได้ใบประกาศจบเหมือนคอร์สออนไลน์ไม่ใช่นะเป็นปีแล้วกว่าจะแบบได้แต่ละโอ้โหแต่ละเลเวลเนี่ยคือแบบว่าบางคนถึงกับแบบเขาเรียกว่าไงคะเหมือนไปอยู่โรงเรียนประจำอ่ะคือนอนกินอยู่ในนั้นเพื่อเรียนรู้เลยก็ว่าได้เอาละค่ะส่วนหน้าที่ของเกชานะคะถ้าพูดกันแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือเอนเตอร์เทนลูกค้านะคะเพียงแต่ว่าการเอนเตอร์เทนเนี่ยมันก็จะหลากหลายมากแล้วก็จะเป็นการเอนเตอร์เทนแบบคลาสสิกแบบดั้งเดิมนะคะสอดคล้องไปกับวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมีอะไรบ้างคะบางคนร้องเพลงเล่นดนตรีนะคะแล้วก็ร่ายรำทั้งหมดนะคะก็คือแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะไม่ใช่ร่ายรำแดนอะไรอย่างนี้นะก็คือเป็นแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่นเลยดนตรีคลาสสิกญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นชามิเซงหรือว่ากลองญี่ปุ่นนะคะหรือบางคนมีคลุยแต่ส่วนมากจะเป็นยามิชามิเซงกับโคโตะอะไรอย่างนี้เนาะและร้องเพลงแน่นอนค่ะก็ต้องร้องเพลงแบบดั้งเดิมอย่าให้ฉันร้องฉันก็ร้องไม่เป็นเหมือนกันนะจ๊ะร่ายรำก็แน่นอนนะคะเป็นการร่ายรำแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนาะเพราะฉะนั้นก็คือแล้วนอกจากนั้นนะคะก็จะมีพูดคุย นะคะพูดคุยกับลูกค้าแล้วก็เล่นเกมนะคะคือเกมสมัยก่อนอ่ะเธอเกมแบบว่าเวลาเขาไปแบบว่าร้านแบบนี้กันเขาก็จะมีวิธีเล่นเขาเรียกว่าโอซาชิกิอาโซบินะคะก็เป็นเกมดั้งเดิมนู่นนี่นั่นแต่เดี๋ยวนี้เท่าที่อากิรู้เนี่ยก็คือเขาก็มีเกมแบบว่าสมัยใหม่แบบผสมเข้าไปด้วยนะสำหรับอีกคำหนึ่งนะคะที่มีคนถามบ่อยมากก็คือไมโกะอ้าวมีเกอิชาแล้วไมโกะคืออะไรคะคือไมโกะนะคะก็คือเป็นเขาเรียกไงคะเป็นเกอิชาฝึกหัดเนาะซึ่งก็คือนั่นหมายความว่าเป็นเหมือนกับว่าน้องใหม่เด็กใหม่อะไรประมาณนี้นะคะเข้าไปฝึกนะคะฝึกแบบว่าซึ่งระยะเวลาการฝึกกว่าจะเป็นเกอิชาได้เนี่ยก็แตกต่างกันไปนะคะเพราะถ้าเกิดบางคนแบบว่าหัวไวเรียนรู้เร็วก็อาจจะเป็นเกอิชาได้เร็วนะคะแต่ว่าไมโกะเนี่ยนะคะก็ตัวถ้าเกิดแปลตรงตัวเนี่ยมาอุแปลว่าการร่ายรำหรือการเต้นนะคะก็ไมโกะเนี่ยก็คือจะเป็นเกอิชาฝึกหัดนะคะแล้วก็ส่วนมากจะอายุน้อยกว่า20ปีนะคะแล้วก็จะเข้าไปเหมือนกับว่าเอนเตอร์เทนลูกค้าเหมือนกันแต่ว่าระดับของการเอนเตอร์เทนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันคืออาจจะไม่เท่ากับรุ่นพี่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็มีการฝึกมีการอะไรเรียนรู้ด้วยงานจริงก็มีนะคะแต่ว่าส่วนมากเกอิชาเนี่ยจะเป็นคนเอนเตอร์เทนลูกค้าเป็นหลักซะมากกว่าไมโกะจะเข้าไปเหมือนช่วยนะคะแล้วถามว่าระยะเวลาของการที่ไมโกะคนนึงเนี่ยจะเป็นเกอิชาได้ใช้เวลานานขนาดไหนคือโหมีน้อยๆอย่างน้อยแบบว่า2-3 ปีกว่าจะแบบว่าได้เป็นนะคะคืออายุคือ1อย่างด้วยประสบการณ์ก็เป็นอีก1อย่างด้วยนะคะกว่าจะได้เป็นเกอิชาเต็มตัวนะคะแล้วถามว่าเราจะดูรู้ได้ยังไงคะว่าคนนี้เป็นเกอิชาหรือว่าไมโกะการแต่งตัวต่างกันละคือเกอิชาเนี่ยนะคะเขาจะใส่กิโมโนที่ดูเป็นผู้ใหญ่กว่ามีความเซ็กซี่นะคะแล้วก็แบบว่าคือกิโมโนอาจจะยาวแต่ว่าคือจะแบบออกสีแบบว่าเรียบๆลายไม่เยอะนะคะทรงผมก็จะแบบว่าดูเป็นผู้ใหญ่นิดนึงแต่งหน้าก็จะแต่งเต็มกว่าคือปากเปิดจะทาเต็มนะคะคิ้วก็จะลากยาวกว่าในขณะที่ไมโกะเนี่ยด้วยความที่อายุยังน้อยเนี่ยกิโมโนของพวกเธอก็จะเด็กๆนิดนึงนะคะสีสันจะเยอะนะคะแล้วก็การแต่งหน้าเนี่ยนะคะก็จะแบบเขาห้ามแต่งเต็มรูปปากสังเกตปะคือเกอิชาเนี่ยคือเขาจะแต่งเต็มกว่าไมโกะจะแบบแต่งได้นิดนึงเขาถึงได้ปากเล็กปากน้อยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้กว่าเธอจะทาเต็มปากได้เธอต้องมีประสบการณ์ถึงระดับนึงก่อนถึงจะแต่งหน้าเท่ากับเกอิชาได้นะคะแต่สิ่งที่ทำก็อย่างที่บอกค่ะไม่ต่างกันเลยนะคะไม่ว่าจะร้องเพลงไล่ลำนะคะหรือว่าเล่นดนตรีอะไรอย่างนี้เนาะก็จะคล้ายๆกันแต่ถามว่าอ้าวแล้วเอนเตอร์เทนแค่นี้ลูกค้าโอเคเหรอนู่นนี่นั่นคือต้องเข้าใจนะนักธุรกิจไม่ต้องแค่นักธุรกิจหรอกสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเจ้าเมืองหรือว่าโชกุนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาหรือว่าท่านไดเมียวนะคะเวลาเขาไปในสถานที่แบบนี้เนี่ยคือเขาไม่ได้ต้องการแค่เรื่องอย่างว่าบางทีเขาต้องการเพื่อนคุยนะคะเวลาจิบเหล้าไปอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ข้อแตกต่างของไมโกะกับเกชาคือเกชาเนี่ยประสบการณ์เยอะเวลาท่านไดเมียวหรืออะไรมาคุยเนี่ยนางคุยเป็นนางคุยรู้เรื่องบางคนเข้าใจการเมืองบางคนเข้าใจเรื่องซับซ้อนนะคะหรือบางคนเนี่ยคืออาจจะเป็นที่พักพิงในเรื่องของจิตใจสำหรับซามูไรหรือว่าเจ้าเมืองสมัยก่อนคืองานเขาซีเรียสเธอผู้ชายคนเดียวแบบว่าครอบคลุมทั้งแคว้นทั้งเมืองอะไรเงี้ยมันเหนื่อยอะไรอย่างงี้นะคะการที่มาอยู่กับเกอิชาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เขาสามารถรีแลกซ์ได้พูดคุยอะไรที่แบบอาจจะฝังลึกข้างในคือมาใช้เวลาที่อ่อนโยนกับคนเหล่านี้แล้วก็สนุกสนานกันไปแต่อีกอันนึงที่ทุกคนชอบเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเป็นแบบว่าบุคคลขายบริการแบบนั้นอันนั้นโอยรังอีกเวลหนึ่งอีกเวลหนึ่งนะคะอันนั้นโอยรังนะคะอันนั้นคือจะชัดมากเลยโอยรังนี่คือแบบว่ากิโมโนจะแบบว่าแหวกๆนิดนึงเซ็กซี่หน่อยๆอะไรอย่างนี้แล้วก็สีสันจะฉูดฉาดต้องการแบบว่าโชว์ความโดดเด่นอะไรอย่างนี้คือความจริงโอยรังก็ร้องเล่นเต้นรำได้นะแต่ว่าคือในสถานที่ที่มีบริการแบบนี้นี่ส่วนมากเกอิชาจะออกไปเอนเตอร์เทนก่อนนะให้ลูกค้าสนุกสนานเวลากินดื่มแล้วค่อยปล่อยให้โออีหลังโผล่มาที่หลังเพื่อรับช่วงต่ออย่างนี้ก็มีนะจ๊ะแต่อย่างที่บอกอันนั้นคือ เนาะนานมาแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยส่วนมากเท่าที่อากิฟังมานะก็คือธุรกิจด้านเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นธุรกิจทางวัฒนธรรมคนจะไปแบบไปกับทัวร์ไปกับอะไรคือหายากมากคนที่แบบไปจริงจังแล้วก็หายากมากร้านที่ให้บริการแบบนี้แบบจริงจังอะนะส่วนมากมันเป็นส่วนหนึ่งของทัวร์ไปเรียบร้อยแล้วเวลาเราไปเราก็แค่ไปสัมผัสบรรยากาศงิบงึบงิบงึบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะก็โอ้โหนี่ฉันว่าฉันอุตส่าห์จะรวบแล้วนะมันก็ยังยาวเลยเอาเป็นว่านั่นนะคะเป็นความแตกต่างระหว่างเกอิชาไมโกแล้วก็แอบมีความรู้เกี่ยวกับโอยรังนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นคือเนาะเวลาที่นี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่คนญี่ปุ่นบางคนเวลาแบบว่าคนต่างชาติแบบว่าไปมองเกอิชาแบบนั้นแล้วคือแบบคือมันไม่ใช่อ่ะมันไม่เหมือนกันนะตะวะอะไรประมาณนี้อ่ะเนาะส่วนถ้าเกิดคุณจะบอกว่าในโลกมืดเกอิชาบางคนอาจจะทำอย่างว่าด้วยอันนั้นฉันไม่รู้ละอันนี้ฉันเล่าจากตามวัฒนธรรมแล้วก็นะความที่ความหมายโดยรวมนะคะของเขาส่วนใครจะไปทำอะไรนอกจากสิ่งที่พูดเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งดิฉันไม่มีความรับผิดชอบในเรื่องนั้นหรือว่าไม่มีอำนาจที่จะไปทำอะไรในเรื่องนั้นนะคะมันคืออิสระของส่วนบุคคลนะจ๊ะเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะใครชอบหัวข้อแบบไหนอะไรยังไงจะคอมเมนต์ทิ้งไว้หรือว่าจะแนะนำหรืออะไรก็ได้อากิจะได้ไปทำกันบ้านแล้วเอามาเล่าสู่กันฟังอีกทีนะคะสำหรับวันนี้จบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีชมตะบ๊ายบาย
ฮูดี้พอดแคสต์ฮูดี้พอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าฮูดี้